My beloved brothers and sisters.
Vëllezër dhe motrat e mia të dashura. Sa kënaqur jam që t'ju uroj mirëseardhje në konferencën e përgjithshme vjetore të 183 të kishës. Gjashtë muajve që kur u takuam për herë të fundit, kam pasur mundësinë të udhtoja paksa dhe të takohem me disa prej jush në vetë zonat tuaja. Pas konferencës së përgjithshme në tetor, udhtova për në Gjermani, ku ishte privilegji im të takohesha me anëtarët tan në vendodhje të ndryshme në atë vend, si dhe në pjesë të Austrisë. Në fund të tetorit përkushtova tempullin e Calgaryt në Alberta të Kanadas me ndihmën e plakut dhe motrës R. Russell Ballard, plakut e motrës Craig C. Christensen dhe plakut e motrës Walker. Në nëntori përkushtova tempullin e Boise-it në Idaho, gjithashtu në udhtim me mua e pjesëmarrës në përkushtim ishin plakut dhe motra Bednar, plakut dhe motra Christensen, plakut dhe motra Walker. Kremtimet kulturore të mbajtura së bashku në këto dy përkushtime qenë të jashtëzakonshme. Kur mora pjesë personalisht në kremtimin kulturor në Calgary, duke qenë se ishte ditëlindja e 85 e motrës Monson, dhe ndjeva se duhet isha me të. Sidoqoftë, ajo dhe unë u privilegjuam duke e parë kremtimin në dhomën tonë të ndenjes përmes televizorit me qark të mbyllur dhe më pas unë shkova me avion në mëngjes vijues për në Calgary për përkushtim. Në Boise, mbi 9000 të rinj nga distrikti i Templeit morën pjesë në kremtimin kulturor. Kishte kaq shumë të rinj të përfshirë sa familjes të merrnin pjesë tek arena në cilën ata interpretuan. Vetëm një muaj më parë, presidenti Dieter F. Uchtdorf, i shoqëruar nga motra Uchtdorf, plaku e motra Holland, plaku e motra Zhvicer, udhëtuan për në Tegucigalpa të Hondurasit për të përkushtuar tempullin ton të sapo përfunduar atje. Një kremtim mahnitës nga të rinjtë ndodhi mbrëmjen përpara përkushtimit. Ka tempuj të tjerë që janë njoftuar dhe që janë në faza të ndryshme të procesit para përgatitor ose që janë në ndërtim e sipër. Është privilegji im këtë mëngjes të njoftoj dy tempuj të tjerë, të cilët në muaj dhe vitet e ardhshme do të ndërtohen në vendet në vijim, në Cedar City në Utah dhe në Rio de Janeiro në Brazil. Vëllezër dhe motra, siç e dini, ndërtimi i tempujve vazhdon pa pushim. Në konferencën e përgjithshme të tetorit, njoftova ndryshime për moshën në të cilën të rinjtë dhe të rejat mund të shërbejnë si misionar kohë plot. Me të rinjtë që tani mund të shërbejnë në moshën 18 vjeçare dhe të rejat në moshën 19 vjeçare. Reagimi i rinisë son ka qenë i mahnitshëm dhe frymëzues. Deri më 4 prill, dy ditë më parë, ne kemi 65.634 misionar kohë plot që po shërbejnë me 200.000 të tjerë që i kanë marrë thirrjet e tyre, por që nuk kanë hyrë ende në një qendër trajnimi për misionarët, dhe mbi 6.000 të tjerë në proces interviste me peshkopët dhe presidentet e kunjeve të tyre. Ka qenë e nevojshme që ne të krijonim 58 misione të reja për të mirëpritur numrin e rritur të misionarëve. Për të ndihmuar në ruajtjen e kësaj force misionare dhe për shkak se shumë prej misionarëve tan vijnë nga rrethana të përulura, ju ftoj ju, sipas mundësisë që keni, që të dhuroni bujarisht për fondin e përgjithshëm misionar të kishës. Tani vëllezër e motra, do të dëgjojmë mesazhe frymëzuese sot dhe nesër. Ata që do të na drejtohen kanë kërkuar të dinë me lutje atë që Zoti do të dëshironte që ne ta dëgjojmë në këtë kohë. Ju nxis fort të jeni të vëmendshëm dhe rrokës të mesazheve që do të dëgjojmë. Është lutja ime që ne të mund të bëjmë këtë në emrin e Jezu Krishtit, Zotit. Amen.